มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของมจท.วาไรตี้นะคะในคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะด้วยการสนับสนุนของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะแล้วก็วันนี้เราก็พบกันนะคะในวันอังคารที่23เมษายนค่ะ2567นะคะหลังสงกรานต์ค่ะหลังจากหยุดยาวกันมาสวัสดีค่ะพี่ซัน
ค่ะสวัสดีค่ะจริตแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
พี่ซันได้ไปเที่ยวไหนบ้างไหมคะ
ไม่ได้ไปเที่ยวไหนค่ะอยู่ในกรุงเทพค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปตามห้างสรรพสินค้าเลยค่ะไม่ได้ไปไหนเลยไปวัดอย่างเดียวค่ะ
โอ้โหพี่ซันต้อง
ไปวัดใกล้บ้าน
มาฝากเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าช่วงนี้อากาศก็ร้อนมากเลยนะคะหลังสงกรานต์
ใช่ค่ะอากาศร้อนมากค่ะพออย่างรดน้ำต้นไม้ตอนเช้านี่พอตอนกลางวันก็ใบเริ่มสลดแล้วค่ะแบบรถชุ่มแล้วอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ค่ะตอนเย็นหลินกลับไปนี่ดูนี่ต้นไม้ที่บ้านนี่ก็คือเหลืองแล้วค่ะเหลือง
ก็ร้อนค่ะเราก็รับมือกับความร้อนกันไปนะคะปรับตัวกับความร้อนนะคะ
ค่ะก็หลังสงกรานต์นะคะเราก็กลับเข้าสู่สาระเนื้อหาหน้ารู้หน้าติดตามนะคะของรายการวิทยุชุมชนของเรานะคะช่วงแรกของรายการนะคะเป็นช่วงของบอกเล่า90นะคะเป็นช่วงของอาจารย์หนุ่นเล็กของเรานะคะ
อาจารย์หนุ่นเล็กนะคะอาจารย์อังนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อังคณาบุญเสมค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาในหัวข้ออากาศร้อนเสี่ยงฮีทสโตรกได้ค่ะ
เท่ากับที่เราพูดถึงอากาศเมื่อกี้เลยนะคะจริน
ใช่แล้วค่ะช่วงนี้อากาศก็ร้อนจริงๆนะคะฮีทสโตรกนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นเรียกว่าภาษาไทยคือโรคลมแดด
ใช่ค่ะซึ่งถ้าเป็นผู้ที่มีอาการป่วยหรือมีสุขภาพไม่แข็งแรงก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ใช่ไหมคะ
ใช่อันตรายมากเลยนะคะแล้วประเทศไทยเรานะคะพี่ซันมีสถิติบอกว่าเราเนี่ยก็ติด1ใน15ประเทศนะของประเทศที่ร้อนที่สุดในโลกอะค่ะ
ค่ะ
ก็เรียกร้อนมากๆของเรานี่ทะลุ40นะพี่ซันในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่ะช่วงก่อนสงกรานต์เนี่ย45องศา
โอ้ตอนช่วงกลางวันช่วงบ่าย
ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคลมแดดเนาะและอาจารย์หนุ่นเล็กของเรานะคะก็อาจจะมีเกล็ดนะคะหรือว่าใจความสำคัญเนี่ยมาร่วมแบ่งปันกับเรานะคะว่ายังไงถึงเรียกว่าเราเสี่ยงกับการเป็นโรคลมแดดนะคะ
ใช่ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าใหม่วันนี้เป็นเรื่องราวกับสาระสุขภาพนะคะจากอาจารย์หลินและอาจารย์นิวนะคะดร.พันพนิษฐ์ช้างจันและอาจารย์หลินของเรานะคะดร.พนิษฐ์พินโสจิศิริกุลค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังเอาใจสายร้อนนะคะช่วงฤดูร้อนเราก็จะมาพูดถึงข้าวแช่ค่ะซึ่งเป็นเมนูสุขภาพคลายร้อนค่ะพี่ซัน
อาจารย์หลินชอบทานไหมคะ
เอาจริงๆอ่ะหลินทานไม่เป็นพี่สนใจทานไหม
หลินชอบทานมากแต่ก็บางอาจจะแบบถูกปากไม่ถูกปากบางร้านอะไรเงี้ยแล้วแต่
ใช่ไหมที่เป็นข้าวแล้วก็อยู่ในถุงแล้วก็มีน้ำข้าวขาวๆแล้วก็มีน้ำอยู่ข้างมีน้ำ
ลอยดอกมะลิใช่ค่ะน้ำใสๆลอยดอกมะลิก็กินเย็นๆกินกับเครื่องเคียงพวกแบบว่าลูกกะปิอะไรค่ะพริกหยดสอดไส้อันนี้ค่ะกินยากนะคะแล้วก็พวกใช้โป๊ะหวานอะไรเงี้ยค่ะมีหลายอย่างค่ะ
ทำไมถึงเรียกว่าเป็นเมนูคลายร้อนล่ะคะพี่ซันทราบไหมคะ
ก็น่าจะเพราะว่ากินแล้วช่วยคลายร้อนนะเพราะว่าพอข้าวอยู่ในน้ำที่เย็นนะคะมันก็จะแบบความเย็นของน้ำก็ช่วยดับร้อนนะคะแล้วก็เครื่องเทศบางอย่างในเครื่องเคียงเนี่ยจะช่วยคลายร้อนได้ค่ะเดี๋ยวต้องลองฟังอาจารย์ลิง
ไปแล้ว
ฟังค่ะ
วันนี้เราก็เลยมีสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของข้าวแช่แล้วก็วิธีการอย่างที่พี่ซันแนะนำเลยค่ะจะมีเขาเรียกว่าอะไรเครื่องเคียงอะนะคะที่เราต้องทานกับข้าวแช่ค่ะแล้วก็เหมาะกับข้าวแช่ก็นิยมที่จะทานกันในฤดูร้อนอย่างพี่ซันนะคะแจ้งให้ทราบเลยค่ะว่าทานแล้วจะรู้สึกเย็นแล้วก็หอม
ด้วยใช่ค่ะอร่อยด้วยสำหรับคนที่ชอบทานนะคะจะรู้สึกว่าอร่อย
ใช่ค่ะก็ต้องลองไปหาทานกันดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูว่ามีเขามีประโยชน์ยังไง
ค่ะ
หาทานยังไงที่มาที่ไปของข้าวแช่คืออะไร
ค่ะใช่ค่ะค่ะส่วนช่วงสุดท้ายของเราค่ะวันนี้ช่วงนานาสาระวันนี้หลังจากเราดูเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับอากาศร้อนนะคะเรามาทานอาหารคลายร้อนกันแล้วเราก็เข้าสู่การลงทุนนะคะเกี่ยวกับหุ้น
ค่
น
ะ
ะคะค่ะ
ใช่ค่ะช่วงนานาสาระช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็จะพบกับอาจารย์เจี๊ยบนะคะพี่ซัน
ค่ะดร.ณภัทรโชติสวัสดิ์ค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์นะคะก็เป็นสาวสายลงทุนนะคะสาวสายธุรกิจอาจารย์ก็จะมาพูดถึง5รูปแบบของกราฟนะคะที่พบบ่อยในตลาดหุ้นค่ะพี่ซัน
ค่ะหมายว่าเวลาเราดูหุ้นเนี่ยเราจะมันจะมีกราฟรูปร่างแตกต่างกันให้เราดูตามประเภทของการลงทุนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมค
ใช
ะ
่ค่ะก็เรียกว่า
ค่ะ
อาจารย์ก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของว่าเวลาที่เราจะซื้อเราจะขายเนี่ยมันควรจะเมื่อไหร่ดีเราจะดูทิศทางยังไงหรือคิดว่าลักษณะของการดูกราฟเนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะของกราฟขึ้นลงอย่างที่พี่ซันว่าแหละค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นจุดที่เราขายหรือยังขายหรือยังซื้อไหมซื้อไหมแบบ
อ๋
นี้ค่ะ
อค่ะนะคะก็ช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาก็คุณผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะมีการลงทุนในตลาดหุ้นก็ได้นะคะอย่างนี้
ใช่ค่ะก็เพื่อเขาเรียกว่าอะไรเพื่อการเก็งกําไรนะคะแล้วก็จะได้เขาเรียกว่าไม่ขาดทุนมากจนเกินไปเป็นวิธีการทําความเข้าใจกับการลงทุนที่อย่างมีความรู้นะคะ
ใช่ค่ะเราก็จะได้เขาเรียกว่าลงทุนอย่างมีสตินะคะมีความรู้มีสติแล้วก็พอดีนะคะให้เหมาะกับแต่ละบุคคลนะคะ
ใช่ค่ะนะก็ฝากช่วงต่างๆของรายการทั้ง3ช่วงเอาไว้ให้กับท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังได้เลยนะคะ
ค่ะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงบอกเล่า90นะคะกับดิฉันคณะนะคะในส่วนนะคะวันนี้นี่นะคะเราจะขอพูดถึงฮิสโตกนะคะซึ่งฮิสโตกนะคะเป็นในส่วนของภาวะอันตรายนะคะเสี่ยงเสียชีวิตฉับพลันได้นะคะในส่วนของฮิสโตกนะคะเกิดจากภาวะนะคะที่เกิดจากร่างกายที่มีความร้อนสูงเกินไปนะคะส่งผลให้บางรายเนี่ยชักหรือว่าหมดสติได้และในกลุ่มนะคะอาจทำให้เสียชีวิตหรือว่าทำให้ร่างกายล้มเหลวฉับพลันทั้งระบบเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้ในส่วนของฮิสโตกนะคะเป็นในส่วนของโรคลมแดดนะคะหรือภาวะฉุกเฉินนะคะจากความร้อนมักเกิดจากการทำงานนะคะหรือว่าการใช้แรงมากจนเกินไปหรือแม้กระทั่งในการออกกำลังกายอย่างหนักนะคะในสภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงในส่วนของสภาวะฮิสโตนะคะมักเกิดขึ้นนะคะเมื่ออุณหภูมิในร่างกายเนี่ยนะคะสูงถึง40องศาเซลเซียสนะคะหรือว่ามากกว่านั้นแล้วก็นะคะมักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนนะคะหรือว่าบริเวณที่มีความชื้นนะคะในอากาศสูงจะทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะนะคะสำคัญเช่นสมองหัวใจปอดไตแล้วก็ในส่วนกล้ามเนื้อได้นะคะหากไม่รับการรักษาที่ถูกต้องนะคะอย่างทันท่วงทีนะคะที่สำคัญนะคะหากผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ล่าช้านะคะจะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะที่เป็นในส่วนของอันตรายนะคะโดยบางรายถึงขั้นพิการแล้วก็เสียชีวิตนะคะในส่วนของสาเหตุนะคะของการเกิดโรคฮิสโตกนะคือในส่วนของสภาพแวดล้อมนะคะเกิดจากการที่ต้องอยู่ในภาวะนะคะที่มีอุณหภูมิสูงนะคะทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงตามนะคะมักพบในนะคะผู้ที่อยู่ในบริเวณที่มีอากาศร้อนแล้วก็ชื้นนะคะเป็นเวลานานในส่วนของกรณีนะคะที่อุณหภูมิสูงขึ้นเลยนะคะจากการทำงานหรือว่าออกกำลังกายอย่างหนักในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงแล้วก็เกิดโอกาสเกิดนะคะเพิ่มขึ้นนะคะในที่ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับอากาศร้อนหรือในกรณีการสวมใส่เสื้อผ้าที่หนานะคะแล้วก็มากจนเกินไปจนทำให้เหงื่อนะคะระเหยหรือว่าระบายความร้อนได้ยากในส่วนของภาวะขาดน้ำหรือว่าการดื่มแอลกอฮอล์จึงทำให้กลไกการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผิดปกตินะคะไปจากสาเหตุพวกนี้ด้วยจึงทำให้เกิดเป็นฮิสโตกได้นะคะในส่วนของปัจจัยเสี่ยงนะคะของฮิสโตกก็คือ1นะคะอายุที่น้อยเกินไปหรือมากเกินไปนะคะมีโรคประจำตัวนะคะเช่นโรคหัวใจโรคปอดหรือสภาวะอ้วนหรือว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายการใช้ยาบางกลุ่มนะคะทำให้สูญเสียสารน้ำหรือร่างกายไม่สามารถตอบสนองต่ออุณหภูมินะคะที่สูงขึ้นได้อย่างเต็มที่หรือแม้กระทั่งนะคะยากลุ่มกระตุ้นการหดตัวของหลอดเลือดยาลดความดันหรือแม้กระทั่งนะคะการรักษาโรคหัวใจยาขับปัสสาวะนะคะ หรือแม้กระทั่งยาทางจิตเวชบางกลุ่มรวมทั้งสารเสพติดนะคะอีกทั้งนะคะในกรณีที่ร่างกายนะคะต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างฉับพลันนะคะเช่นในกรณีที่เธอเดินทางท่องเที่ยวนะคะไปในประเทศที่อากาศร้อนนะคะร้อนกว่าหรือในช่วงฮอตเวฟนะคะจนร่างกายปรับตัวไม่ทันนะคะหรือทำให้เกิดโรคฮิสโตกได้ง่ายอันนี้ก็เป็นในส่วนของปัจจัยนะคะที่เสี่ยงเกิดการเป็นฮิสโตกนะคะส่วนในอาการนะคะของคนที่เป็นฮิสโตกนะคะเรามาสังเกตดูนะคะว่ามีอาการใดบ้างก็คือมีอุณหภูมิในร่างกายนะคะ40องศาเซลเซียสหรือว่ามากกว่าภาวะความรู้สติเปลี่ยนแปลงนะคะโดยอาจมีอาการสับสนกระวนกระวายเพ้อหรือแม้กระทั่งการชักหรือหมดสติได้นะคะร่วมกับนะคะภาวะหัวใจเต้นเร็วหรืออัตราการหายใจเพิ่มขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะผู้ป่วยนะคะบางรายมีอาการปวดศีรษะคลื่นไส้อาการนะคะผิวหนังนะคะผิวหนังแดงแล้วก็ร้อนนะคะแล้วก็แห้งนอกจากนี้นะคะในส่วนของภาวะนะคะแทรกซ้อนนะคะของฮิสโตกก็จะมีก็คือในส่วนของลมแดดเนี่ยทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะได้โดยที่ขึ้นอยู่ระหว่างเวลาที่ร่างกายอุณหภูมิสูงผิดปกติหากไม่ได้รับการรักษาอย่างท่วงทันนะคะทำให้เกิดการผลเสียต่อว่าต่างๆถ้าในกรณีที่ถึงขั้นเสียชีวิตนะคะในส่วนของภาวะแทรกซ้อนนะคะอาจจะเป็นนะคะในส่วนแรกคือสมองนะคะทำให้เกิดอาการชักสมองบวมและทำให้เกิดอาการเสียหายถาวรของเซลล์สมองมาในส่วนของกล้ามเนื้อนะคะทำให้เกิดการภาวะนะคะกล้ามเนื้อสลายในส่วนของไตนะคะสภาวะกล้ามเนื้อสลายอาจทำให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันนะคะในส่วนของตับนะคะการสูญเสียน้ำทำให้เลือดที่ไปเลี้ยงตับลดลงอาจทำให้เกิดภาวะตับวายในส่วนของหัวใจนะคะการทำงานที่หนักขึ้นนะคะของหัวใจอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเกิดภาวะหัวใจวายได้ในส่วนของปอดนะคะอาจทำให้เกิดภาวะวิกฤตนะคะทางระบบหายใจในส่วนของเลือดนะคะจะทำให้เกิดภาวะนะคะเลือดออกง่ายหรือเกิดริ่มเลือดในร่างกายนะคะเราก็มีนะคะในส่วนของวิธีการป้องกันนะคะของให้เพื่อไม่ให้เกิดฮิสโตกคือว่าการสวมใส่เสื้อผ้าโปร่งนะคะระบายลมร้อนได้ง่ายหากรู้ว่านะคะต้องไปอยู่ในที่อากาศร้อนหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวกนะคะจะต้องป้องกันตัวเองจากแสงแดดนะคะด้วยเครื่องแต่งกายนะคะไม่ว่าจะเป็นแว่นกันแดดหรือว่าหมวกหรือว่าการใช้ครีมกันแดดนะคะที่มี SPF นะคะมากกว่า15ขึ้นไปนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะในแต่ละวันนะคะแล้วก็ในส่วนของการทานยานะคะก็ระวังเรื่องยาแล้วก็ปรึกษาแพทย์ว่ายาที่ใช้อยู่มีผลต่อการปรับอุณหภูมิของร่างกายหรือไม่นะคะทั้งนี้นะคะในส่วนของคนที่ออกกำลังกายนะคะเราก็มีวิธีการนะคะหรือว่าคำแนะนำนะคะในการดื่มน้ำนะคะในระหว่างการออกกำลังกายในช่วงนะคะฤดูร้อนนั่นเองนะคะทั้งนี้นะคะในส่วนของหน้าร้อนหรือว่าอากาศร้อนนะคะก็มีนะคะเริ่มขึ้นมาแล้วตั้งแต่เดือนมีนานะคะมาถึงเดือนนี้เมษาเป็นสิ่งที่คนที่ออกกำลังกายหรือว่าต้องซ้อมกลางแดดนะก็ต้องเจอนะคะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนนะคะจึงต้องคอยประสบปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะไม่มากก็น้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวร้อนขึ้นเหนื่อยง่ายขึ้นนะคะในส่วนของอัตราการเต้นหัวใจสูงขึ้นประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายลดลงอ่อนล้ามากกว่าปกตินะคะแล้วก็มีความเสี่ยงที่เกิดอันตรายที่บอกนะคะคือก็เกิดฮิสโตกมากขึ้นนะคะเช่นมีการปวดหัวอ่อนเพลียหน้ามืดนะคะกล้ามเนื้อเกร็งเป็นตะคริวขึ้นไส้หมดสติหรืออันตรายจนท่านเสียชีวิตนะคะครั้งนี้นะคะอยากจะแนะนำนะคะว่าในส่วนของน้ำกับสุขภาพทางกายนะคะแล้วก็การดูแลตัวเองในการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันในช่วงหน้าร้อนนะคะเพื่อเตรียมตัวป้องกันปัญหาต่างๆนะคะที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการฝึกซ้อมในอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะก็คืออันดับแรกนะคะคือร่างกายนะคะเราประกอบไปด้วยน้ำมากกว่า 60% และในอวัยวะสำคัญต่างๆของร่างกายนะคะมีน้ำเป็นส่วนสำคัญมากกว่า 70-80% ข้อที่2นะคะการดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันนะคะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในร่างกายระบบประสาทกล้ามเนื้อแล้วก็อวัยวะภายในต่างๆทำงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพคำนวณคร่าวๆนะคะว่าเราต้องดื่มน้ำวันละ 2-3 ลิตรนะคะในผู้ชายแล้วก็ 1.5-2 ลิตรในผู้หญิงนะคะซึ่งคิดจากความต้องการน้ำนะคะต่อ1มิลลิลิตรนะคะต่อพลังงานที่เผาผ่านไป1กิโลแคลอรี่แต่ทั้งนี้นะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแล้วก็สภาพแวดล้อมความหนักของกิจกรรมทำนะคะแล้วก็ในส่วนของอัตราการสูญเสียของแต่ละคนในแต่ละวันด้วยนะคะอีกทั้งนะคะในส่วนของปริมาณน้ำในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญนะคะซึ่งส่งผลต่อสุขภาพการทำงานของร่างกายแนะนำนะคะให้ดื่มน้ำสำหรับคนทั่วไปนะคะในเชิงสปอร์ตเนเชอรัลนะคะคือป้องกันไม่ให้ร่างกายสูญเสียน้ำหรือว่าสูญเสียเหงื่อมากกว่า 2% ของน้ำหนักตัวสมมุตินะคะว่าตัวดิฉันนะคะหนักอยู่ที่75กิโลกรัมแล้วว่าในระหว่างการออกกำลังกายหรือแข่งขันเนี่ย นะคะน้ำหนักตัวไม่ควรลดลงนะคะเกิน 1.5 กิโลกรัมนะคะแต่ว่าในกรณีที่นักกีฬาอาชีพหรือคนที่ฝึกซ้อมมาอย่างดีอาจจะทนทานต่อการสูญเสียน้ำไม่ถึง 3% ของน้ำหนักตัวที่ลดลงได้นะคะในคนทั่วไปนะคะเมื่อสูญเสียนะคะเหงื่อมากกว่า 2% ของน้ำหนักตัวสมรรถทางกายอาจจะลดลงได้มากกว่า 30% เลยทีเดียวเมื่อเราสูญเสียเหงื่อนะคะเป็นจำนวนมากอุณหภูมิของร่างกายจะสูงขึ้นปริมาณเลือดจะลดลงนะคะทำให้หัวใจต้องทำงานหนักนะคะขึ้นไปในการสูบฉีดเลือดประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อลดลงนะคะเนื่องจากได้รับสารอาหารไม่เพียงพอระบบประสาทการตัดสินใจและการรับรู้จะทำงานลดลงในการสูญเสียเหงื่อในปริมาณที่มากๆนะคะจะทำให้เป็นโรคลมแดดนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะคืออาจทำให้เกิดเป็นโรคฮิสโตกได้นะคะอาการที่เกิดขึ้นนะคะอย่างที่บอกไปนะคะคืออ่อนเพลียหน้ามืดเวียนหัวเป็นลมนะคะไม่มีสติพูดจาสับสนนะคะคำแนะนำนะคะในการดื่มน้ำก่อนออกกำลังกายคือในช่วง4ชั่วโมงก่อนออกกำลังกายนะคะควรดื่มน้ำให้ได้5-7มิลลิลิตรต่อน้ำหนักตัวกิโลกรัมนะคะแล้วก็ก่อนออกกำลังกายนะคะ2ชั่วโมงควรดื่มน้ำให้ได้3-5มิลลิลิตรนะคะต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะคะทั้งนี้นะคะสีของปัสสาวะจะบ่งบอกได้นะคะว่าร่างกายเรามีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการหายใจหรือไม่นะคะซึ่งสีของปัสสาวะที่ดีนะคะจะเป็นสีเหลืองจางๆนะคะถ้าเป็นสีเหลืองเข้มนั้นหมายความว่าอาจจะมีปริมาณน้ำนะคะไม่เพียงพอแต่ถ้าเกิดว่าปัสสาวะนะคะออกมาใสเลยอาจจะหมายถึงปริมาณน้ำในร่างกายมากเกินไปนะคะซึ่งในคำแนะนำนะคะในการดื่มน้ำนะคะระหว่างออกกำลังกายนะคะควรดื่มน้ำให้ได้90-240นะคะมิลลิลิตรนะคะทุกๆ10-20นาทีและถ้าออกกำลังกายที่เน้นประสิทธิภาพนะคะร่างกายตอบเนื่องกันมากกว่า60-90นาทีควรจะต้องดื่มน้ำเครื่องดื่มที่มีพลังงานคาร์โบไฮเดรตนะคะที่มีความเข้มข้นไม่เกิน6-8นะคะมีโซเดียม460-1150นะคะ mg นะคะและมีโพแทสเซียมนะคะต่อน้ำ1ลิตรจะทำให้ประสิทธิภาพของร่างกายทำงานได้เต็มที่นะคะในส่วนของคำแนะนำนะคะในการดื่มน้ำหลังการออกกำลังกายก็คือค่อยๆดื่มนะคะให้ได้ปริมาณ 100-150% ของปริมาณน้ำนะคะที่สูญเสียไปในระหว่างการออกกำลังกายภายใน 4-6 ชั่วโมงนะคะตัวอย่างเช่นนะคะน้ำหนักตัวนะคะลดลงไป2กิโลกรัมนะคะหลังจากออกกำลังกายเสร็จซึ่งจะค่อยๆดื่มน้ำให้ได้2-3ลิตรแล้วก็จะช่วยน้ำที่สูญเสียไปนะคะแล้วก็เครื่องดื่มหรือการกินอาหารนะคะที่มีโซเดียมหลังการออกกำลังกายนะคะจะทำใหร่างกายนะคะดูดซึมได้ดีขึ้นนะคะอีกทั้งนะคะการวางแผนแล้วก็การปรับเปลี่ยนการดื่มน้ำนะคะตามแต่ละสภาพอุณหภูมินะคะหรือว่าภูมิประเทศนะคะที่แข่งขันเป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจนะคะถ้าออกกำลังกายหรือแข่งขันที่มีอากาศร้อนมีเนินเขาทำให้การออกกำลังกายมีความยากขึ้นนะคะต้องมีการวางแผนการดื่มน้ำแล้วก็การเติมสารอาหารให้มากขึ้นนะคะอีกทั้งนะคะการใส่เสื้อผ้านะคะที่ระบายความร้อนได้ดีการไม่ทาครีมกันแดดหรือหนักเกินไปช่วยให้ร่างกายปรับความร้อนได้ดีขึ้นนะคะสุดท้ายนะคะถ้าหวังนะคะจะให้ผลการแข่งขันที่ออกมาดีนะคะการวางแผนการฝึกซ้อมในอุณหภูมิแล้วก็ในประเทศที่ทำให้การแข่งขันควบคู่กับการฝึกซ้อมต้องดื่มเครื่องดื่มที่มีเจลต่างๆนะคะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ร่างกายปรับตัวได้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่แข่งขันนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะการออกกำลังกายในหน้าร้อนนะคะเราก็พยายามจิบน้ำบ่อยๆแต่ว่าอย่ากินนะคะเยอะจนเกินไปนะคะจะทำให้ร่างกายจุกเสียดได้นะคะข้อมูลดีๆนะคะในวันนี้นะคะได้มาจากการ Garmin Run Club Thailand นะคะที่ให้กับท่านผู้ฟังนะคะได้รับฟังในวันนี้สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวไรตี้นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะในหัวข้อสาระสุขภาพนะคะพบกันเป็นประจำค่ะทุกวันอังคารวันนี้ก็เช่นเคยนะคะพบกับอาจารย์นิวกับอาจารย์หลินนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์นิว
สวัสดีครับอาจารย์หลินสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยเช่นกันนะคะแล้วเราก็กลับมาเจอกันนะคะเดือนนี้นะคะที่เราจะมาคุยกันเนี่ยอากาศก็ร้อนเหลือเกินเนาะน้องนิวเนาะ
ร้อนสุดๆไปเลยครับเมษา
ใช่ร้อนมากยังจำกลิ่นอายหรือว่าบรรยากาศร้อนปีที่แล้วได้เลยค่ะจำได้ว่าในออฟฟิศเนี่ยพอเราออกนอกออฟฟิศเรามาเปิดประตูออกมานะน้องนิวลมร้อนเนี่ยแบบลู่ผ่านตัวเลยอะขนาดอยู่ในอาคาร
แทบจะอยากมีแอร์ติดตัว24 ชั่วโมงเลยครับพี่เหลีย
ค่ะ คือร้อนมากๆปีนี้ก็เช่นกันนะคะไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะอากาศร้อนอย่างนี้นะคะเราก็เลยต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอะเกร็ดความรู้การดูแลตัวเองในช่วงหน้าร้อนมาฝากท่านผู้ฟังกันเนาะน้องนิวเนาะ
ใช่แล้วค่ะ
แต่ว่าเทปนี้นะคะเราก็จะมามุ่งเน้นโรคหน้าร้อนสำหรับเด็กๆค่ะท่านผู้ฟัง
น่าสนใจนะครับเพราะถ้าเป็นแบบอย่างเรากันเองเนาะก็น่าจะมีวิธีคลายร้อนอย่างไปทะเลไปเที่ยวห้างแต่ถ้าเป็นเด็กๆ เขาจะมีวิธีแก้ร้อนคลายร้อนกันยังไงน่าสนใจครับ
ใช่ค่ะคือผู้ใหญ่เนี่ยดูแลจัดการตัวเองได้นะคะแต่ว่าคือเราดูแลสุขภาพให้ตัวเราเองได้แต่ว่าถ้าเกิดนะคะเป็นกับเด็กๆอย่างเงี้ยนะคุณพ่อคุณแม่ไม่ระวังเนี่ยอากาศร้อนเนี่ยก็จะทำให้เด็กเนี่ยป่วยได้นะคะก็เด็กๆ ก็ดูแลตัวเองไม่เป็นนะไม่แข็งแรงพอนะคะไม่มีความระมัดระวังอย่างเงี้ยก็ต้องอาศัยผู้ปกครองนะคะคอยดูแลให้เราก็จะพบไปนะคะโรค4โรคนะคะที่พบบ่อยๆเลยค่ะในเด็กๆเล็กๆกันนะคะในช่วงหน้าร้อนก็เด็กๆ ก็มีภูมิต้านทานน้อยอยู่แล้วก็จะเจ็บป่วยง่ายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าโรคหน้าร้อนสำหรับเด็กๆที่คุณพ่อคุณแม่นะคะจะต้องระมัดระวังเนี่ยมีโรคอะไรบ้างคะ
ใช่แล้วครับท่านผู้ฟังโรคแรกเลยนะครับที่มากับหน้าร้อนเนาะที่เด็กๆนะครับโดยเฉพาะเด็กวัยเล็กวัยอนุบาลนะครับควรระมัดระวังนะครับให้คุณพ่อคุณแม่นะครับสังเกตอาการเป็นพิเศษเลยนะครับก็คือโรคอุจจาระร่วงนะครับแล้วก็อาหารเป็นพิษนั่นเองครับพี่หลิน
ค่ะ
ด้วยเดือนเมษายนนะครับหรือว่าฤดูร้อนของไทยเราเนี่ยนะครับจะทำให้เชื้อโรคครับเติบโตได้เร็วมากเลยทั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียครับก็จะทำให้อาหารนะครับเสียได้ง่ายด้วยรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่สะอาดนะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กๆครับเกิดอุจจาระร่วงแล้วก็อาหารเป็นพิษได้ง่ายครับ
อาการเป็นยังไงบ้างคะจันนิว
สำหรับอาการนะครับท้องร่วงนะครับหรืออาหารเป็นพิษในวัยเด็กนะครับเด็กนะครับเขาก็จะปวดท้องแบบปวดท้องเกร็งนะครับในท้องมีอาการคลื่นไส้นะครับอาเจียนหรือมีอาการถ่ายเหลวนะครับตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปใน1วันเลยครับแล้วก็ถ้ามีอาการรุนแรงหนักๆนะครับก็อาจจะถ่ายเป็นมูกเลือดได้เลยนะครับดังนั้นถ้าสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่สังเกตเห็นอาการลูกน้อยนะครับมีลักษณะการเช่นนี้นะครับก็น่าจะเกิดจากที่เชื้อแบคทีเรียครับมาสร้างนะครับทำให้เกิดอาการลักษณะดังกล่าวครับซึ่งควรจะต้องกินยาฆ่าเชื้อแล้วก็รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยครับ
ค่ะเพราะถ้าถ่ายเหลวถ่ายบ่อยๆนี่เดี๋ยวช็อกได้เนาะจันนิวเนาะน
้
ำออกจากร่างกายเยอะอะค่ะท่านผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ก็คอยดูน้องๆให้ดีๆนะคะ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นการดูแลนะครับก็ควรจะต้องดื่มเกลือแร่ครับเพื่อชดเชยภาวะขาดน้ำนั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนที่จะพาตัวน้องไปส่งโรงพยาบาลนะครับหรือไปพบคุณหมอก็อาจจะต้องรักษาตามอาการนะครับเบื้องต้นก่อนนะครับเช่นเป็นการกินยาลดอาการอาเจียนและปวดท้องนะครับแต่ก็ไม่ควรกินยาหยุดถ่ายครับเพราะในวัยเด็กนะครับจะเป็นการขจัดสารพิษออกจากระบบทางเดินอาหารซึ่งถ้าหากใน1วันนะครับน้องยังอาการไม่ดีขึ้นก็ค่อยรีบพาไปพบแพทย์เพื่อรักษาอาการได้อย่างถูกต้องครับ
ค่ะ
สำหรับวิธีนะครับที่จะป้องกันไม่ให้ลูกน้อยนะครับหรือว่าน้องๆหลานๆที่บ้านนะครับป่วยในอาการลักษณะดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นพิษนะครับหรือว่าท้องเสียท้องร่วงเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องดูแลสุขอนามัยในการรับประทานอาหารครับพี่หลิน
ค่ะ
โดยจะต้องเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกนะครับแล้วก็ดื่มนะครับเครื่องดื่มที่สะอาดแล้วก็ดูแลสุขอนามัยนะครับเช็ดล้างมือบ่อยๆก่อนกินข้าวกินอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ำทุกครั้งนะครับก็จะทำให้นะครับเด็กๆนะครับปลอดภัยจากโรคนี้ได้ครับพี่หลิน
ค่ะก็ถือว่าเป็นใกล้ตัวมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาการท้องเสียนะคะค่ะทีนี้เรามาดูโรคที่สองกันดีกว่านะคะโรคแรกเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษนะคะโรคที่สองนะคะมากับความร้อนเลยค่ะผู้ใหญ่ก็เป็นได้นะคะก็คือโรคลมแดดหรือว่า heat stroke นั่นเองนะคะท่านผู้ฟังก็เรียกว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะคะอุณหภูมิภายนอกสูงขึ้นก็ทำให้อุณหภูมิภายในร่างกายสูงไปด้วยนะคะบางทีเนี่ยอุณหภูมิในร่างกายสามารถสูงได้ถึง40องศาเซลเซียสเลยนะคะซึ่งทำให้เราเนี่ยเป็นลมแดดนะคะหรือเป็นโรคฮีทสโตรกนั่นเองนะคะเราก็มีลักษณะอาการนะคะมาร่วมแบ่งปันกับท่านผู้ฟังนะคะเอาไว้ศึกษาดูว่าลูกๆของเราเด็กๆของเราที่บ้านเนี่ยเขามีอาการอย่างนี้ไหมนะคะก็คือเขาจะรู้สึกหายใจเร็ว นะเพราะว่าชีพจรก็เต้นเร็วค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็อาจจะมีอาการปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนด้วยนะคะบางรายเนี่ยอาจจะเป็นผื่นแดงๆตามร่างกายด้วยค่ะและที่แน่ๆเขาก็จะมีอาการสับสนกระวนกระวายนะคะอาจจะมีอาการเพ้อร่วมด้วยนะคะแล้วก็จะนำไปสู่การชักค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็หมดสตินะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโรคลมแดดนะคะ
ภัยเงียบเลยทีเดียวนะครับเนี่ย
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะวิธีการดูแลนะคะเมื่อเด็กๆ เนี่ยเขาชักเป็นโรคลมแดดเนี่ยก็ต้องย้ายเขาเข้าที่ร่มก่อนเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ต้องเช็คก่อนนะคะว่าในร่างกายของเขาเนี่ยเสื้อผ้ามีส่วนไหนบ้างที่รัดอยู่นะคะก็แกะก็คลายออกนะคะไม่ให้แน่นจนเกินไปนะคะแล้วก็ให้เขานอนหงายหลังจากนั้นนะคะก็หาผ้าชุบน้ำเย็นนะคะมาเช็ดตัวหรือว่ามาโปะตามตัวนะคะเพื่อลดอุณหภูมิในร่างกายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในวันที่อากาศร้อนมากๆอ่ะดีที่สุดเลยนะคะก็คือไม่ออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็พยายามสวมเสื้อผ้าที่โปร่งสบายดื่มน้ำบ่อยๆนะคะแล้วก็อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทนะคะ
ครับผมผ่านไป2โรคแล้วนะครับถัดมานะครับจะเป็นโรคในหน้าร้อนในวัยเด็กนะครับโรคที่3นะครับในเมื่อสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะครับร่างกายเราเนี่ยก็จะมีการขับเหงื่อออกมาเนาะเพื่อเป็นการระบายความร้อนนะครับซึ่งไอ้เจ้าเหงื่อนะครับที่ในวัยเด็กเนี่ยที่ขับออกมาครับก็อาจจะเป็นสาเหตุครับที่ทำให้เกิดโรคผิวหนังนะครับที่พบมากในเด็กก็คือโรคผดร้อนนั่นเองครับ
เป็นผื่นนะคะ
ใช่ครับสำหรับอาการโรคผดร้อนนะครับก็จะมีอาการคันนะครับมีผื่นเป็นเม็ดแดงเล็กๆครับปรากฏได้ทั่วร่างกายเลยครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณใบหน้าซอกคอหน้าอกหลังหรือว่าต้นขานะครับสำหรับการดูแลรักษานะครับถ้าน้องๆหนูๆที่บ้านนะครับที่เป็นโรคผดร้อนนั้นแบบนี้นะครับก็จะต้องคอยดูแลให้บริเวณที่เกิดผดนั้นนะครับเย็นแล้วก็แห้งอยู่เสมอนะครับ
แป้งแม่จะนิ่ว
ใช่ครับโรคนี้นะครับสามารถหายได้เองครับภายใน2-3 วันแต่หากเป็นผดร้อนแล้วก็มีอาการอื่นๆปรากฏนะครับที่มีความรุนแรงเนี่ยนะครับอาจจะต้องพาน้องนะครับไปพบแพทย์นะครับเพื่อให้วินิจฉัยอาการได้ตรงตามอาการยิ่งขึ้นครับ
ค่ะ
สำหรับวิธีป้องกันนะครับผดร้อนนะครับก็อาจจะป้องกันโดยใส่เสื้อผ้าสบายๆนะครับให้น้องนะครับอย่าให้ผิวหนังเกิดการอับชื้นจากเหงื่อนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการทาครีมโลชั่นนะครับที่มีส่วนผสมของปิโตรเลียมเจลนะครับเพราะจะทำให้รูขุมขนอุดตันได้ง่ายครับ
ค่ะก็เรียกว่าทาลงไปแล้วก็แทนที่จะสบายตัวก็เหนียวเหนอะนะอีกแล้วจะนิ่วเนาะ
ใช่ครับ
ทาแป้งให้เย็นสบายนะคะมันที่ผดนี่ก็คือสร้างความอะไรแสบคันให้กับผิวหนังเนาะทำให้เราเนี่ยรู้สึกรำคาญค่ะก็ไปแล้วนะคะ3โรคนะคะจันนิวโรคสุดท้ายเลยค่ะป๊อปฮิตมากเลยค่ะขาดไม่ได้ค่ะอยู่กับเรามาตลอดโรคไข้หวัดใหญ่นะคะหน้าร้อนหน้าหนาวนะคะก็จะเป็นไข้หวัดกันเขาเรียกว่าไข้หวัดแดดไหมคะจันไข้หวัดแดดเนาะโรคหวัดแดดไหมเนาะจันน
ิวใช่ครับก็น่าจะวัฒนาการขึ้นมาจากไข้หวัดธรรมดา
ค่ะเคยเป็นเหมือนกันค่ะจันนิวพี่เวลาหน้าร้อนบางทีแดดจัดๆมากๆเราก็เป็นไข้หวัดเราก็บางทีเราก็แปลกใจตัวเองว่าทำไมเราเป็นไข้หวัดแล้วเป็นหนักด้วยนะคะ
ใช่ครับ
เป็นอาการเนี่ยพอๆกันกับเป็นไข้หวัดหน้าหนาวเลยค่ะท่านผู้ฟังนะคะก็ไข้หวัดนะคะก็เป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะก็พบได้ทุกเพศทุกวัยอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในเด็กเล็กๆเนี่ยก็อาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องติดตามอาการนะคะถ้าเราพบลูกหลานของเรานะคะเกิดอาการคลั่นเนื้อคลั่นตัวปวดเมื่อยเด็กๆมาบ่นให้ฟังนะคะปวดหัวปวดเบ้าตาที่สำคัญนะคะมีไข้สูงมากนะคะ 39-40 องศาเซลเซียสอย่างนี้นะคะแล้วก็ไอมีเสมหะนะคะน้ำมูกเนี่ยอาจจะตามมาทีหลังนะคะบางทีแรกๆอาจจะยังไม่เห็นน้ำมูกก็ได้แต่ว่าอาจจะมีอาการไอนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นรุนแรงไอนานๆต่อเนื่องกันไอแรงมากๆบางทีก็อาจจะทำให้ปอดอักเสบได้นะคะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ต้องดูแลกันนะคะกับเด็กเล็กๆโดยเฉพาะคนที่น้องๆ นะคะที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจหืบหอบนะคะหรือว่ากลุ่มเสี่ยงต่างๆนะคะยังไงก็ตามเนี่ยลองดูนะคะถ้าเกิดปฐมพยาบาลตัวเองได้ก็ดูแลตัวเองแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไปพบแพทย์ดีกว่านะคะที่แน่ๆก็คือเราสามารถทานยาลดไข้ได้ดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนนะคะการป้องกันนะคะถ้าเป็นหวัดจะเกิดจากการไอการจามการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายนะคะหรือว่าการเข้าสู่สถานที่แออัดที่อากาศเนี่ยถ่ายเทไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กเล็กๆแล้วเนี่ยในช่วงที่หน้าร้อนนะคะมีโรคหวัดเนี่ยแพร่กระจายเนี่ยก็หลีกเลี่ยงจะไปในสถานที่ที่มีคนเยอะๆแยะๆนะคะหรือไม่ก็ช่วงนี้หน้ากากอนามัยก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะคะถ้าเด็กเล็กๆจริงๆนะคะท่านผู้ปกครองเนี่ยก็สามารถพาน้องๆเนี่ยไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ทุกปีนะคะฉีดได้ปีละ1ครั้งอย่างน้อยนะคะก็ป้องกันการเป็นหวัดหรือถ้าเป็นหวัดแบบรุนแรงไข้หวัดใหญ่ก็สามารถทำให้อาการเนี่ยเบาบางลงได้ไม่อันตรายมากนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็มาช่วยกันดูแลน้องๆนะคะไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยกันนะคะ
ครับผมก็ผ่านกันไปแล้วนะครับสำหรับ4โรคที่มากับหน้าร้อนนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในวัยเด็กนะครับซึ่งนะครับในวันนี้เรานอกจากเราจะมีการบอกเกี่ยวกับโรคต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ยังมีวิธีรับมือโรคหน้าร้อนสำหรับเด็กด้วยนะครับ
ก็สรุปในภาพรวมเนาะอาจารย์นิว
ใช่แล้วครับวิธีแรกเลยนะครับที่เราจะแนะนำเนี่ยนะครับก็คือรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นั่นเองนะครับเพื่อแน่นอนเลยครับเสริมสร้างร่างกายนะครับให้น้องๆหนูเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่างสม่ำเสมอนั่นเองครับ
ก็เรียกว่าถ้าข้างร่างกายข้างในแข็งแรงแล้วเนี่ยเขาก็สู้โรคได้สบายมากนะจันนิวเนาะ
ใช่แล้วค่ะ
ข้อ2นะคะประเด็นที่2คือดื่มน้ำให้สะอาดและดื่มให้เพียงพอด้วยนะคะทั้งนี้ก็คือน้ำเนี่ยเมื่อดื่มลงไปแล้วจะช่วยปรับอุณหภูมิในร่างกายให้สมดุล นะคะแล้วก็ช่วยทำให้ระบบการย่อยอาหารดีขึ้นด้วยค่ะ
ครับถัดมาวิธีที่3นะครับเนื่องจากอากาศร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดครับแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าที่ปกป้องผิวกายด้วยครับ อย่างเมื่อเวลานะครับที่ต้องพาน้องๆออกจากบ้านนะครับก็ควรจะหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งที่มีแดดจัดเป็นเวลานานครับแล้วก็ต้องสวมใส่เสื้อผ้าให้น้องนะครับที่ระบายอากาศได้ดีด้วยครับ
ค่ะข้อสุดท้ายนะคะประการสุดท้ายเลยสำคัญมากเลยค่ะไม่แพ้ข้ออื่นเลยนะคะก็คือรักษาความสะอาดหมั่นล้างมืออยู่เสมอนะคะล้างมือเนี่ยช่วยลดอะไรได้หลายๆอย่างเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นไปไหนหยิบจับอะไรก็หมั่นล้างมือนะคะเพราะโรคเนี่ยก็มาจากเข้าไปทางปากอ่ะนะคะถ้ามือสะอาดหยิบจับอะไรนะคะก็จะได้ล้างเชื้อโรคให้หมดไปนะคะอันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลนะคะจากมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะวันนี้ก็หมดรายการของช่วงสนทนาหน้าใหม่สาระสุขภาพแต่เพียงเท่านี้นะคะเราก็พบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลานานาสาระสำหรับสาระดีๆในวันนี้ก็ยังได้มาจากเว็บไซต์ moneybuffalo.in.th นะคะยังเป็นสาระดีๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนสำหรับช่วงเวลานี้ดำเนินรายการโดยดร.ณภักดิ์ โชติสวัสดิ์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสาระดีๆในวันนี้จะนำเสนอ5รูปแบบของกราฟหุ้นที่มักจะเจอและพบบ่อยในตลาดหุ้นค่ะจากหลายๆครั้งที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนรู้วิธีการเทรดหุ้นโดยการใช้เทคนิคอลนะคะสำหรับนักลงทุนสายเทคนิคเราได้รู้ข้อมูลวิธีการไปมากพอสมควรแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการดูแนวรับ แนวต้านหรือการใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆนะคะมาช่วยในการเทรดหุ้นในการตัดสินใจซื้อขายหุ้นนะคะรวมไปถึงการที่เราจะวิเคราะห์จากกราฟเพื่อคำนวณหาจุดคัตลอสนะคะที่นำเอามาใช้ได้ในตอนที่หุ้นหรือว่าสินค้าบริษัทที่เราซื้อเนี่ยมันมีราคาที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะราคาลดลงเปลี่ยนรูปทรงของกราฟนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการขาดทุนมากไปนะคะสำหรับในวันนี้รูปแบบของกราฟนะคะที่เจอแล้วก็ใช้บ่อยในตลาดหุ้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีอยู่ประมาณ5รูปแบบนะคะวันนี้จะนำเสนอลักษณะของรูปแบบเหล่านี้และจะให้ข้อมูลเทคนิคนะคะสำหรับทุกคนเพื่อใช้ในการวางแผนการเทรดในรูปแบบของนักลงทุนสายเทคนิคหรือว่าสายเทคนิคอลค่ะถ้าพร้อมกันแล้วลองมารับฟังข้อมูลดีๆกันได้ค่ะก่อนที่เราจะทำความรู้จักเกี่ยวกับ5รูปแบบนะคะอยากจะขอเน้นย้ำให้ทุกท่านได้ทราบนะคะว่าลักษณะข้อมูลหรือว่าความรู้ที่มีเกี่ยวข้องกับกราฟทางเทคนิคของราคาหุ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะโดยเฉพาะรูปแบบของนักลงทุนสายเทคนิครูปแบบของกราฟต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยในการวางแผนการเทรดในตลาดหุ้นนะคะขอย้ำในเรื่องของความสำคัญนะคะเราจะต้องบอกเลยว่าการวางแผนการเทรดเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆสำหรับนักลงทุนสายเทคนิคนะคะโดยเฉพาะคนที่มีเวลานะคะบางคนเนี่ยเป็นนักลงทุนแบบ full timeเขาก็จะมีเวลาเฝ้าหน้าจอนะคะและบางคนก็เป็นนักลงทุนแบบพาร์ทไทม์นะคะอาจจะไม่ได้นั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของกราฟอยู่ตลอดเวลานะคะการวางแผนเทรดเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าคุณจะเป็นรูปแบบนักลงทุนแบบไหนนะคะทั้งมีเวลาเฝ้าและไม่มีเวลาเฝ้าหน้าจอนะคะเพราะว่าการวางแผนการเทรดเนี่ยมันจะทำให้นักลงทุนเนี่ยรู้จังหวะในการเข้าซื้อนะคะและรู้จังหวะในการที่จะถอยออกมาก่อนหรือว่าการคัตลอสนะคะซึ่งถ้าเราวางแผนไว้นะคะสิ่งที่เราวางแผนเนี่ยมันตรงกับสถานการณ์ที่เราเจอนะคะเราจะมีความมั่นคงทางอารมณ์นะคะเราจะไม่ตกใจจนเกินไปแล้วเราสามารถที่จะบริหารจัดการเงินลงทุนของเราและเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นได้นะคะดังนั้นว่าการวางแผนเทรดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับนักลงทุนทุกท่านค่ะและสำหรับนักลงทุนสายเทคนิคแล้วนะคะการวางแผนเทรดก็ต้องใช้ข้อมูลที่มีก็คือข้อมูลของเรื่องของกราฟนะคะและในวันนี้ก็จะนำเสนอ5รูปแบบของกราฟที่ใช้แล้วก็พบบ่อยในตลาดหุ้นนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันไปทีละรูปแบบเลยนะคะรูปแบบที่1เราเรียกมันว่า Channel Trade ค่ะChannel Trade ถือว่าเป็นรูปแบบการเทรดที่เบสิกมากที่สุดนะคะถือว่าเป็นพื้นฐานมากที่สุดแล้วแต่ถูกมองว่าเป็นรูปแบบการเทรดที่มีประสิทธิภาพที่สูงมากนะคะหน้าเทรดแบบนี้หรือว่า Channel Trade เนี่ยมันเกิดจากการวิเคราะห์กราฟนะคะที่นักลงทุนทำการตีเส้นแนวรับแนวต้านเพียงแค่2เส้นเท่านั้นค่ะเป็นพื้นฐานธรรมดาเลยเพื่อให้ได้กรอบที่เป็นตัวกำหนดเอาไว้ช่วยในการตัดสินใจในการเทรดให้ง่ายมากขึ้นนะคะดูแนวรับดูแนวต้านของราคาหุ้นที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริงนะคะและตรงนี้จะมีประโยชน์มากๆนะคะในกรณีที่เรากำลังศึกษาว่าหุ้นตัวนั้นที่เราเฝ้ามองอยู่หรือว่าศึกษาอยู่เนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาออกทางด้านข้างหรือว่าไซด์เวย์หรือไม่นะคะเพราะว่าในกราฟเนี่ยเราตีเส้นเป็นแนวรับแนวต้านอยู่ด้านบนด้านล่างนะคะหากหุ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นบนล่างมันก็จะออกด้านข้างเราก็จะเรียกว่าแนวไซด์เวย์นะคะซึ่งวิธีการใช้ Channel Trade เนี่ยคือเราจะซื้อเมื่อราคาหุ้นลงมาแตะที่เส้นแนวรับและเราจะขายณเวลาที่ราคาหุ้นขึ้นไปแตะที่เส้นแนวต้านนะคะข้อดีของ Channel Trade ก็คือการตีแนวรับแนวต้านเนี่ยมันจะทำให้มีลักษณะของการออกแบบหรือว่ากรอบของการเทรดที่ค่อนข้างชัดเจนทำให้เราวางแผนได้ง่ายค่ะว่าเราควรจะซื้อหรือว่าจะขายณจุดราคาที่เท่าไหร่สำหรับรูปแบบกราฟแบบที่2เราจะเรียกรูปแบบกราฟลักษณะนี้ว่า breakout ค่ะ breakout เนี่ยเรามองว่าเป็นรูปแบบกราฟที่เราสามารถจะเจอแล้วก็ใช้บ่อยมากๆในตลาดหุ้นนะคะคล้ายๆกับรูปแบบของ Channel Trade นะคะแต่รูปแบบของ breakout เนี่ยจะเหมาะสมสำหรับนักลงทุนสาย day trade ก็คือคนที่ลงทุน ระยะสั้นเปลี่ยนแปลงทุกวันนะคะและมีเวลาเฝ้าจออยู่ตลอดเวลาเพื่อดูลักษณะการเปลี่ยนแปลงของกราฟนะคะซึ่งโดยรูปแบบของการเบรกเอาท์เนี่ยที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆเนี่ยมีอยู่หลายแบบนะคะเรามาทำความรู้จักกับรูปแบบที่1ก็คือการเบรกกรอบของ Channel Trade นะคะอันนี้คือรูปแบบที่1ลักษณะตรงนี้นะคะตัวลักษณะของกราฟเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะคะในตอนที่กราฟแท่งเทียนหรือว่ากราฟราคาเนี่ยมันขึ้นทะลุกรอบนะคะก็คือมันเบรกกรอบขึ้นไปทางด้านบนนะคะเบรกกรอบไซด์เวย์แนวต้านเบรกเทรนด์ไลน์หรือว่าเบรกกราฟในรูปแบบอื่นๆก็คือรูปแบบของการมีราคาทะลุนะคะราคาทะลุราคาสูงขึ้นประมาณนั้นนะคะคือรูปแบบของการเบรกกรอบ Channel Trade ค่ะซึ่งตัวนี้มันคือการเบรกกรอบไซด์เวย์นะคะรูปแบบแรกเบรกกรอบ channel trade หรือว่าเบรกกรอบ sideway เราอาจจะดูตัวอย่างว่าลักษณะของราคาของหุ้นนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วงสะสมพลังนะคะก็จะ sideway ราคาก็จะคงที่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย sideway ออกด้านข้างนะคะแต่เมื่อใดก็ตามที่ราคาหุ้นเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นทะลุแนวต้านของกรอบนี้เมื่อไหร่นะคะมันจะมีความน่าสนใจขึ้นมาทันทีนะคะเพราะว่าถ้าหุ้นเนี่ยสามารถเบรกกรอบแนวต้านได้นะคะมันก็จะเป็นรูปแบบของการที่ราคาเพิ่มสูงขึ้นแล้วมันก็จะเปลี่ยนกรอบ Channel Trade นะคะซึ่งลักษณะการเปลี่ยนแปลงลักษณะแบบเนี้ยนะคะมันจะมีช่องว่างของกรอบนะคะช่องว่างของแนวรับแนวต้านที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาสามารถทำกำไรได้นะคะลักษณะนี้จะเป็นลักษณะพื้นฐานก็คือการเบรกกรอบ Channel Trade นะคะเบรกกรอบ Sideway ทำให้มีช่องว่างของราคาให้นักลงทุนสาย Day Trade ซึ่งมีการเทรดระยะสั้นรายวันเนี่ยสามารถทำกำไรได้ค่ะสำหรับรูปแบบที่2ของการเบรกเอาท์นะคะเราเรียกมันว่าการเบรกกรอบดาวเทรนด์ค่ะการเบรกกรอบดาวเทรนด์เนี่ยถือว่าเป็นรูปแบบกราฟหรือว่าหน้าเทรดที่เราได้เจอบ่อยที่สุดค่ะอีกรูปแบบนึงนะคะข้อดีของการเบรกเอาท์ที่เบรกกรอบดาวเทรนด์เนี่ยก็คือถ้าหุ้นราคาหุ้นตัวนั้นสามารถเบรกก็คือทะลุกรอบไปแล้วสามารถยืนราคาได้นะคะหุ้นตัวนั้นก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงจากดาวเทรนด์ไปเป็นอัพเทรนด์หรือเรียกได้ว่ามีการปรับตัวเป็นขาขึ้นนะคะแล้วหากนักลงทุนเห็นรูปแบบลักษณะแบบนี้และเข้าซื้อเพื่อรอเก็งกำไรนั่นก็จะหมายความว่าราคาที่นักลงทุนเข้าซื้อเป็นราคาลักษณะของต้นเทรนด์นะคะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะทำกำไรได้มากขึ้นค่ะถ้าอธิบายเพิ่มเติมอีกนะคะลักษณะของหุ้นที่อยู่ในแนวโน้มขาลงหรือว่าดาวเทรนด์เนี่ยก็คือราคามันจะลดลงเรื่อยๆนะคะแล้วมันก็จะมีเส้นดาวเทรนด์กดเอาไว้อยู่นะคะก็คือเป็นตัวกำหนดเป็นเส้นสมมุติขึ้นมานะคะถ้าสถานการณ์แบบนี้ถ้าหุ้นที่มันยังอยู่ในกรอบดาวเทรนด์อยู่เนี่ยไม่แนะนำให้เข้าไปลงทุนเพราะว่าเรายังไม่รู้ทิศทางของราคานะคะว่ามันจะลงไปมากกว่าราคาที่เราสนใจหรือไม่นะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะขาดทุนได้สูงแต่ถ้าราคาหุ้นเริ่มที่จะทะลุกรอบหรือว่าเบรกกรอบดาวเทรนด์ขึ้นมาแต่ว่าหุ้นมีการเพิ่มราคาขึ้นนะคะณจังหวะนี้นะคะเราก็จะมองว่าหุ้นตัวนี้กลับมีความน่าสนใจอีกครั้งนึงเพราะว่ามันมีราคาเพิ่มสูงขึ้นจากราคาที่ลดลงต่ำมาตลอดนะคะข้อดีของการเบรกเอาท์เนี่ยถ้าเราสามารถศึกษาวิเคราะห์ได้นะคะนั่นหมายความว่ามันจะทำให้ตัวเราและราคาที่เราสนใจเนี่ยมันยังอยู่ช่วงต้นเทรนด์หรือว่าเป็นช่วงเวลาที่เรายังจะเข้าซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำนะคะก่อนที่หุ้นราคาหุ้นตัวนั้นจะปรับสูงขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าเราเข้าซื้อในช่วงที่ราคาถูกและหุ้นนั้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มราคาสูงขึ้นช่วงราคาที่แตกต่างกันนะคะมันหมายถึงโอกาสที่เราจะสามารถทำกำไรได้ในจำนวนมากนะแต่อย่างไรก็ตามมีข้อดีก็ย่อมมีข้อเสียนะคะการศึกษารูปแบบของการเบรกเอาท์มีข้อเสียอยู่บ้างเหมือนกันนะคะซึ่งบางครั้งการเบรกของราคาหุ้นเนี่ยหรือการทะลุกรอบเนี่ยมันเป็น false break ก็คือการเบรกไม่จริงนะคะรูปแบบลักษณะนี้ก็คือหุ้นมีราคาเพิ่มสูงขึ้นทะลุกรอบขึ้นมาแต่ไม่สามารถยืนราคาได้ทะลุกรอบขึ้นมาเพียงเล็กน้อยแล้วก็ราคาตกเกาะก่อนนะคะซึ่งภาษาทางเทคนิคหรือว่าภาษาของนักลงทุนสายเทคนิคเนี่ยเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่า false break ค่ะถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้ก็ขอแนะนำให้เราขายในราคาที่อยู่ในจุดเบรกไปก่อนนะคะเพราะไม่งั้นราคาจะตกลงมาอีกเราอาจจะขาดทุนเป็นจำนวนมากได้นะคะ รูปแบบกราฟในลำดับที่3นะคะเราจะเรียกมันว่า buy on dip ค่ะ buy on dip เนี่ยเป็นรูปแบบลักษณะของการซื้อหุ้นนะคะโดยการเราเข้าไปซื้อหุ้นเมื่อราคาของหุ้นมีการย่อตัวลงในช่วงขาขึ้นนะคะคือลักษณะภาพรวมของหุ้นเนี่ยยังเป็นช่วงขาขึ้นเป็น up trend อยู่แต่ว่าในบางช่วงเนี่ยอาจจะมีการย่อตัวย่อก็คือราคาตกลงมาเล็กน้อยนะคะซึ่งลักษณะรูปแบบนี้มักจะเกิดขึ้นต่อจากการเกิด breakoutนะคะเพราะว่านักลงทุนบางกลุ่มเนี่ยอาจจะคิดว่าณเวลาที่หุ้นมีการเบรกเอาขึ้นมาราคาอาจจะสูงมากเกินไปหรือหุ้นตัวนั้นมีการเพิ่มสูงของราคาเร็วเกินไปนะคะอาจจะมีการวิเคราะห์ว่าลักษณะการที่มันเพิ่มสูงขึ้นเร็วเกินไปเนี่ยมันควรจะมีจังหวะพักตัวนะคะรูปแบบแพทเทิร์นตรงนี้ในวงการการเทรดหุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่าย่อเพื่อขึ้นต่อนะคะซึ่งลักษณะของ buy on dip เนี่ยอาจจะมีข้อดีนะคะก็คือเราสามารถได้ราคาหุ้นที่ถูกนิ่งแล้วก็มีความแน่นอนมากกว่าการที่ซื้อตอนที่มันเริ่มจะ break out นะคะเริ่มจะทะลุกรอบนะคะซึ่งคำว่าชัวร์ในที่นี้หมายความว่าถ้าเราจะซื้อในช่วงที่ราคาหรือว่ารูปแบบของกราฟเนี่ยเป็นช่วงของ buy on dip เนี่ยมันหมายความว่าเรามีความมั่นใจว่าราคาเนี่ยมีการย่อตัวมาและไม่ไหลตกกลับไปที่เดิมนะคะมันไม่ใช่ false breakout นะคะจะต้องดูจังหวะให้ดีบางครั้งมีการ breakout ขึ้นมานะคะแต่ว่าราคายืนไม่ได้อาจจะย่อตัวแล้วก็ตกลงไปเยอะมากกว่าเดิมก็ได้นะคะแต่ลักษณะของ buy on dip ถ้าเราศึกษาให้ดีเนี่ยมันจะได้หุ้นที่มีความแน่นอนในเรื่องของราคามากกว่าหุ้นในลักษณะของ breakoutนะคะถ้าเมื่อใดก็ตามที่มีลักษณะของการ break out ใหม่ๆนะคะอาจจะมีการย่อตัวลงแต่ถ้าเราวิเคราะห์ดูราคาแล้วว่าราคามันไม่ตกลงไปณจุดเดิมนะคะจังหวะนั้นคือจังหวะเข้าซื้อในรูปแบบของ buy on dip ค่ะเพราะว่าจุดเนี้ยมันทำให้มีความได้เปรียบนะคะจากกลุ่มคนที่เข้าซื้อตอนที่ break out ใหม่ๆนะคะเพราะว่าตอนที่ break out ใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีราคาที่ค่อนข้างแพงแล้วคนที่ลงทุนนะคะยังต้องมานั่งวิเคราะห์นั่งลุ้นอีกว่า break ครั้งนั้นราคา break out หรือว่าราคาทะลุกรอบนั้นเนี่ยมันเป็นการ break out ที่แท้จริงหรือว่าเป็น false break นะคะรูปแบบของการ buy on dip เนี่ยมีข้อดีก็คือทำให้ได้ราคาหุ้นที่ถูกแล้วก็มีความแน่นอนมากกว่านะคะแต่ส่วนข้อเสียเนี่ยก็มีนะคะก็มีอยู่บ้างก็คือบางครั้งราคาหุ้นที่ break out ไปแล้วนะคะหุ้นอาจจะไม่มีช่วงเวลาในการย่อพักตัวไม่มีช่วง buy on dip มันอาจจะ break out แล้วก็ราคาวิ่งต่อไปเลยก็คือเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเลยไม่มีจังหวะย่อลงมาให้เราได้เห็น pattern ของ buy on dipนะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยข้อเสียนี้มันไม่ได้เป็นข้อเสียอะไรที่เลวร้ายมากนักนะคะเพราะว่าการที่เรารอในจังหวะที่ชัวร์มากกว่าถ้าเราไม่ได้ซื้อหุ้นตัวนั้นก็อาจจะไม่เป็นไรเราอาจจะคิดว่าหุ้นในตลาดมีอีกเยอะเราก็ถือว่าพลาดโอกาสไปนะคะเราแค่พลาดโอกาสที่ไม่ได้ทำกำไรในครั้งเดียวแต่ยังมีหุ้นอื่นๆที่เราสามารถเข้าไปศึกษาวิเคราะห์แล้วก็มีจังหวะให้เข้าซื้อและทำกำไรได้อีกเยอะค่ะรูปแบบที่4เราเรียกว่า bullish divergence ค่ะ divergence คือการสวนทางกันระหว่างกราฟแท่งเทียนกับ indicators ตัวอื่นๆนะคะเช่น MACD RSI หรือว่า stochasticลักษณะของ bullish divergence เนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อราคาของกราฟแท่งเทียนนะคะมีแนวโน้มเป็นขาลงแต่ indicators ตัวอื่นๆนะคะกลับมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นค่ะซึ่งถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะเราอาจจะต้องจับตาดูหรือว่าให้ความสนใจราคาหุ้นเป็นพิเศษหน่อยนะคะเพราะว่าราคาของหุ้นเนี่ยอาจจะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้และเมื่อไรก็ตามที่การที่เราเห็นกราฟเริ่มส่งสัญญาณการกลับตัวนะคะก็คือการตัดกันระหว่าง EMI เส้นสั้นและ EMI เส้นยาวตัดกันแล้วเพิ่มสูงขึ้นด้านบนมันจะเป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าณจุดนั้นมันคือจุดที่เราสามารถเข้าซื้อหุ้นณราคานั้นได้ค่ะส่วนรูปแบบของกราฟที่พบบ่อยในตลาดหุ้นรูปแบบที่5มันมีชื่อว่า bearish divergence ค่ะการเกิด bearish divergence เนี่ยจะเป็นรูปแบบของกราฟที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับการเกิด bullish divergence นะคะก็คือกราฟแท่งเทียนเนี่ยมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นแต่ indicators ตัวอื่นๆนะคะต่างๆเนี่ยกับมีแนวโน้มเป็นขาลงถ้ารูปแบบของกราฟมันโชว์ลักษณะแบบนี้เราสามารถคาดเดาได้ว่าราคาของหุ้นตัวนั้นๆอาจจะเริ่มต้นที่จะหยุดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงได้ นะคะถ้าณเวลานั้นเมื่อเกิดสถานการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะถ้านักลงทุนถือหุ้นตัวนั้นๆอยู่นะคะเราก็ควรจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษถ้ามีการหักตัวของกราฟหมายถึงราคาเปลี่ยนแปลงลงเมื่อไหร่นะคะความน่าจะเป็นหรือว่าข้อแนะนำก็คือควรจะออกจากราคานั้นก่อนก็คือเริ่มขายได้นะคะไม่ฉะนั้นเราอาจจะขาดทุนเยอะได้หรือว่าในอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราเจอหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยแล้วเราคิดว่ากราฟมันอยู่ในลักษณะของขาขึ้นแต่เราไม่ได้ดูในเรื่องของ divergence มาก่อนมันอาจจะทำให้เราขาดทุนได้นะคะดังนั้นเวลาที่เราเข้าซื้อหุ้นตัวไหนขอแนะนำว่าการศึกษาในรูปแบบของสายเทคนิคเนี่ยเราจะต้องดูทั้งกราฟแท่งเทียนแล้วก็อินดิเคเตอร์ประกอบกันเพื่อเช็ครูปแบบของ divergence ที่เกิดขึ้นนะคะว่าเป็น bullish divergence หรือว่าเป็น bearish divergence ค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นรูปแบบของกราฟนะคะที่พบได้บ่อยในตลาดหุ้นนะคะในการศึกษาซื้อขายหุ้นซึ่งเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์และการที่ลักษณะของราคาหุ้นมีแพทเทิร์นของกราฟที่ซ้ำๆกันแบบนี้นะคะมันเป็นความรู้ที่เราจะต้องนำมาวิเคราะห์ศึกษาเพื่อที่จะช่วยให้เราวางแผนการเทรดได้อย่างมีคุณภาพนะคะทำให้นักลงทุนมีสติในการตัดสินใจเข้าซื้อหรือว่าการปล่อยขายนะคะมันจะเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถเอาตัวรอดแล้วก็ทำกำไรจากตลาดหุ้นได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือสาระดีๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ moneybuffalo.in.th อีกครั้งนะคะสำหรับความรู้ดีๆที่จะช่วยให้นักลงทุนหรือว่าเทรดเดอร์มือใหม่เนี่ยมีความรู้ประดับตัวเองเป็นอาวุธที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์และวางแผนในการลงทุนในตลาดหุ้นเพื่อนำไปสู่อิสระทางการเงินของทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการมจท. Variety ขอขอบคุณทุกท่านนะคะและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ